Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Donald Trump má blíž ke zvolení americkým prezidentem.
Se republikánskému kandidátovi daří více než před 4 lety.
Kalifornie zdá se nedokázala příliš pomoci Kamale Harrisové k zisku většiny volitelů.
Volbám dorazilo poprvé za posledních 20 let více voličů, kteří se identifikují jako nezávislí, než těch, kteří se označují za voliče demokratů.
Drama až do konce, a vypadá to, čím dál víc, na jeden velký návrat. Donald Trump podle průběžných výsledků vítězí v amerických prezidentských volbách. Víc si o tom řeknu s Milanem Babíkem, expertem na mezinárodní vztahy, který působil na Univerzitě Calvin College v Maine. Dnes je středa, 6. listopadu. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12. Dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji.
Teď si můžu dovolit říct dobré ráno, obvykle to neříkáme, ale tento díl točíme v momentě, kdy se sčítají, stále se sčítají hlasy ve amerických prezidentských, nejen prezidentských, ale zejména prezidentských volbách. Já jsem se dnes vzbudil v 5 hodin ráno, podíval jsem se na výsledky, podíval jsem se na CNN, na New York Times, na AP a koukám. Donald Trump v projekcích blíž k vítězství. Senát kvůli uloupeným křeslům víc republikánský. Sněmovna z téhož důvodu taky dominantně červená. V 5 hodin 25 přichází, to jsem snídal, z projekcí New York Times první zpráva týkající se swing states, těch 7 států, těch battleground states, jak jim říkají v Americe, které můžou rozhodnout ty volby. A přichází zpráva, že Donald Trump vyhraje v Severní Karolině. Ve Swing States se hraje o 93 volitelů, Severní Karolina přidává 16 z nich. Stejný počet, 16, přidává Georgia, kterou Trump opanuje, nebo rýsuje se to v 5:30 ráno. Ptám se vás, vypadá to, že Donald Trump vítězí v těch prezidentských volbách?
Momentálně dle těch exit polls to tak vypadá, ale já bych nespěchal. Nechtěl bych se unáhlit. Stalo se to před 4 lety i velice zkušeným reportérům. Ty hlasy se stále sčítají. Já jsem se také probudil kolem 5. a když jsem se podíval na tu mapu, tak jsem viděl tu rudou záplavu. Nicméně ty Blue Wall States.
Blue Wall States. O ty se teď hraje. Michigan, tak, Wisconsin, Pennsylvania.
Pennsylvania, tyto 3 vlastně v bývalém Rust Beltu, neboli rezavém pásu, jak se tomu říká ve Spojených státech. To je ještě pořád způsob, jakým Kamala Harris může tyto volby vyhrát. Není dopočítáno. Ty hlasy ani nejsou certifikovány, k tomu dojde až za měsíc. Takže bych spíš se pokusil odolat tady tomu dramatickému vykreslování, které je v tom mediálním prostoru především ve Spojených státech velice výrazné. I když někteří komentátoři už vlastně deklarovali jakési postmortem, že už je vše uděláno, vše hotovo, není.
K těm 3 důležitým státům, které nakonec to mohou zvrátit, Blue Wall States, Michigan 15 volitelů, Wisconsin 10, Pennsylvania 19. Proč zrovna tyto státy?
No, je to dáno tou matematikou, tím počtem těch volitelů, kteří se v nich nachází. Georgie Kamale Harrisové nevyšla, tam jsem třeba i já doufal, a říkám to otevřeně, že jsem stoupencem Kamaly Harrisové jako menšího zla. Ta jí nevyšla, doufal jsem, že v Atlanta a okolí, že ty ženy tam například se projeví, že třeba i svým mužům neřekli o tom, jak budou volit, že to právo na potrat je zmobilizuje, k tomu nedošlo. Takže teď vlastně zbývají už jenom tady ty 3 státy, i když vím, že dle posledních exit polls i tam to vypadá poměrně zle pro Kamalu Harrisovou a nad 80% volebních okrsků už je vlastně sečtených, nebo víme přibližně, jak to tam dopadlo. Ale to je ta modrá zeď, kde se snažila i prostřednictvím svého strategického výběru viceprezidenta Tima Walze, který je také ze středozápadu z Minnesoty, kde se snažila získat podporu především bílých mužů, což je vlastně slabina její, to se ukázalo ve všech možných průzkumech. Ty potřebovala oslovit, ty potřebovala dostat na svou stranu především.
A já se zeptám znovu, ale možná trochu jinak. Proč zrovna Blue Wall States mají být ty státy, které mohou Kamalu Harrisovou zachránit, když Trumpovi v minulosti se už podařilo některé ty modré státy získat a teď to taky vypadá, že zvítězí ve velmi důležité Pensylvánii?
Jsou to státy, které musí projít jakousi změnou, co se týče hospodářství, ekonomické základny.
Jsou to ty dominantně průmyslové státy z minulosti.
Přesně tak. Nezaměstnanost, pokles, životní úrovně a tak dále, to jsou všechno témata, která tam velice rezonují. A zdá se, momentálně se zdá, že se jí nepodařilo ty voliče dostatečně oslovit a ujistit o tom, že ona je ta správná volba, která vyřeší tyto základní problémy. It's the economy, stupid. Ta ekonomická transformace, to všechno. Je to i o věcech jako frakování, energie a tak dál. Ona například, co se týče toho frakování, tak byla velice rozpolcená. Jednu dobu tvrdila, že frakovat se nebude. Pak vlastně došlo k tomu flip-flopu, změně názoru, otočení o 180 stupňů. Takže možná nezní věrohodně a to se podepsalo na tom, že voliči se k ní vlastně neobrátili.
Jedním z důvodů, proč ještě neznáme ty výsledky v Pensylvánii a Wisconsinu, je i to, že tam se, pokud se nemýlím, nemohou ty hlasy sčítat dopředu. Předtím, než byl 5. listopad, tak hlasovalo asi přes 80 milionů Američanů. Ohromný počet lidí. Vy jste zmínil tu Georgiu. Já jsem se díval ještě včera večer velmi bedlivě na CNN, kde měli takovou hezkou velkou interaktivní mapu a vždycky k ní přišel novinář, analytika, dotyková to byla obrazovka, tak tahy prstů roztahoval ty různé státy, aby se podíval detailně na různé okrsky a velmi často se vracel k Atlantě a k okolí, předměstí Atlanty. Vy jste o tom sám mluvil. Georgia, že jí nakonec Kamala Harrisová neopanovala a že se jí nedaří v těch takzvaných Sunbelt States. Proč? Jaký je důvod, že tam nakonec ta podpora není taková, jaká třeba v těch predikcích byla, protože to bylo velmi vyrovnané do poslední chvíle.
Za prvé, predikce, statistické chyby a tak dál ukázalo se v minulosti už hodněkrát, že se mohou šeredně zmýlit, že může dojít k překvapením, že jsou to určité návody, určité signály, ale nic víc a neměli bychom je přeceňovat. Myslím si, že v těch Sunbelt States, to znamená, díváme se na jich Spojených států, že například to téma interrupce tolik nerezonovalo. Že rezonovalo především téma imigrace, které je v těch jižních státech akutnější a že Harrisová nepřesvědčila voliče o tom, že by s tím dokázala nějak hnout, nějak ten problém řešit. Ona už i jako viceprezidentka se o to pokoušela, ale nebyla příliš úspěšná. Takže mám za to, že to je jeden z těch faktorů. Ale očekával jsem, že minimálně to téma interrupce bude mobilizovat demokratické voliče, především ženy, v těchto oblastech do větší míry.
Já jsem se díval na exit poll CNN a ty tvrdili, že stav demokracie a stav ekonomiky jsou ta nejdůležitější témata nynějších voleb. Co z toho čtete?
Čtu z toho to, že ekonomická situace ve Spojených státech je špatná, že se zdražuje, že střední třída a nižší třída jsou na tom zle, že byly zapomenuty elitami, že toto je protestní hlas. Donald Trump nemá žádnou jasnou agendu. To, co říká ty své cíle, často neříká nic o tom, jak by jich dosáhl, to je úplně druhotné. Často není konzistentní, popírá sám sebe, otáčí o 180 stupňů a tak dál. Takže v tom není příliš mnoho logiky, ale je v tom hodně emocí.
Dokáže Američany přesvědčit?
Dokáže Američany přesvědčit a pokud jsou Američané v nouzi, pokud jsou na tom špatně, tak toto platí, toto funguje, i když to třeba nedává smysl.
Je to důvod třeba i pro hispánské muže, kteří a afroamerické, kteří šli volit kvůli tomu, že z Trumpa cítí větší autoritu než z Kamaly Harrisové. To je jeden z aspektů, který jsem zaslechl v těch předvolebních a potom volebních studiích.
Dokážu si to představit, ale minimálně s těmi Latinos, tam je to velice komplikované. Pokud se bavíme o Latinos na Floridě, tak ti nebudou volit demokraty víceméně za žádných okolností. Kvůli tomu fiasku v zátoce sviní před 50-60 lety. Pokud se bavíme o Latinos v těch jižních státech, v tom Sunbeltu, tak tam je to víceméně o imigraci. Tam bych spíš očekával větší podporu demokratickým kandidátům. Očividně k tomu asi nedošlo, ale je tu i ten faktor těch generací. Ty starší generace Latinos, kteří vlastně dosáhli občanství nebo legálního statusu ve Spojených státech, tím, že hráli podle pravidel, prošli tím procesem, často mají pocit, že ti ilegálové, jim jakoby kazí pověst. Takže to není jednoznačné.
Musím se vrátit k té Floridě, protože pro mě zatím, tak jak se sčítá, největší překvapení, jak výrazně tam dokázali republikáni vyhrát. Dřív to byl jazyček na vahách, demokrati, republikáni na Floridě. Ale Trump to změnil už v minulosti a teď to vypadá, jak to vypadá.
Býval to swing state, Florida. Tento rok není, je rudý a máte pravdu.
Je to za vás taky to největší překvapení zatím?
Pro mne největší překvapení je to, že interrupce nejsou takovým tématem.
A že se to ukazuje ve všech těch zásadních státech, v nich se sčítají hlasy v tuto chvíli. Ještě k těm exit pollům CNN, já jsem to vyjmenovala, znova říkáme teda, ženská práva, interrupce, demokracie, ekonomika, migrace a kde je teda zahraniční politika? Ta Američany jako nezajímá vůbec, nebo?
Málo Američanů. Ještě méně zahraniční politika vůči, dejme tomu, Ruské federaci a zahraniční politika týkající se regionu jako střední Evropa. O té naprostá většina Američanů neví nic a ani nechce. A je to dáno i tím, že jsou soustředění na problémy, které mají u nich doma. Musíme na to pohlížet z úhlu americké střední třídy, nižších tříd, kdy opravdu oni nemají zdravotní pojištění, oni neví, jak vyjít se svými příjmy, když zajdou do supermarketu, ceny benzínu, všechno vyletělo nahoru.
Zvlášť na západním pobřeží.
Takže toto, myslím si, kompletně dominuje, nebo je to ta hlavní část. A Kamale Harrisové se asi nepodařilo dostatečně distancovat od Joea Bidena, co se týče hospodářské politiky, protože většina těch voličů má za to, že za to může Joe Biden. I když zdůrazním okolnosti, za jakých Joe Biden vlastně nastupoval do úřadu, zdůrazním, že musel řešit krizi, která byla z dost velké části způsobená politikou Donalda Trumpa před ním, ale to už je dlouhá minulost.
A taky covidem, samozřejmě ruskou invazí na Ukrajině a tak dále. Ale já vás vrátím ještě k té zahraniční politice, protože jasně, Evropa, to je jedna věc, ale co Blízký východ? Protože v Americe žije početná muslimská menšina. My jsme se o tom tady už bavili ve Vinohradské 12, že hlavně v Blue Wall States to může hrát roli.
Především v těch Blue Wall States, v Michiganu, ve Wisconsinu a tak dál, je početná muslimská menšina a s tou Kamala Harrisová pracovala a doufala, že jí bude nakloněná vzhledem k tomu, jak hodlala přistoupit k arabsko-izraelskému konfliktu.
Tak a teď, my jsme se bavili o předměstích, zmiňoval jsem to předměstí Atlanty jako hlavního státu Georgie. Už nejsou to první volby, kdy se řeší předměstí, že právě tam se dají sbírat hlasy. V minulých volbách se to nepodařilo Donaldu Trumpovi. Teď to vypadá, že by se mu to možná podařit mohlo. Řekněte mi, postup sčítání ve Spojených státech, funguje to tak, že nejdřív se sčítají v těch státech korespondenční hlasy, potom venkov, kde jsou ty okrsky, které jsou méně početné, potom předměstí a potom města, která jsou spíše demokratická. To znamená, že v těch následujících hodinách můžeme ještě očekávat nějaký zlom. Vy jste říkal na začátku, když jsme se začínali dneska bavit, že byste ještě neprovolával Donalda Trumpa vítězem.
On ještě vítězem opravdu není, to zopakuji. A je to tak, jsou ty státy, regiony Spojených států se velice liší, co se týče té infrastruktury volební. Vy jste vyjmenoval, jak dochází k tomu sčítání.
A je to správně, je to tak?
Je to tak. S tím, že v některých státech se vlastně korespondenční hlasy, které přišly předem, mohou se číst předem, jinde se musí počkat s jejich otevřením a sčítáním až po té, co volby jakoby skončí. Takže ten proces není u konce a může dojít ještě k nějakým výrazným posunům.
Taky může dojít k tomu, že Donald Trump bude chtít zastavit hlasování. Stop the count.
A nebo se prohlásí vítězem předtím, než budou vlastně výsledky posčítány. A v tom okamžiku bych měl opravdu obavy o to, co by se mohlo stát, kdyby došlo k tomu, že se ty hlasy posčítají a ukáže se, že on vítězem není. Je to sice jenom velice nepravděpodobná, hypotetická situace, ale on vlastně celou dobu, po celé trvání své kampaně, říká především svým voličům jedno a to též, že jediný legitimní výsledek je jeho vítězství. Vše ostatní je podvod, konspirační teorie ve velkém.
To znamená, že máte obavu o to, aby třeba dokázal uznat volby, uznat regulérnost voleb, kdyby náhodou to prostě vypadalo, že nemusí zvítězit, když to teď těch pár hodin vypadalo, že zvítězí.
Ano, je to tak, ale opět, ty hlasy se budou certifikovat za měsíc a na Kapitolu ve Washingtonu se oficiálně budou počítat a vlastně ten výsledek těch voleb se bude deklarovat až 6. ledna. Jo. Ale jde o to, že Donald Trump může svou rétorikou vytvořit atmosféru, která by byla velice výbušná v případě, že by se ukázalo, že nakonec nezískal to prezidentství, ale všichni mají za to, že už prezidentem je, že už je tam to prostředí takto nastavené.
Mm-hmm. Já vím, že to jsou hypotetické spekulativní otázky v tuhle chvíli. Vy očekáváte v současné bezpečnostní situaci, tak jak je nastavená ve Spojených státech, jaká jsou opatření kvůli nynějším volbám, že by se ta situace mohla vyhrotit?
Mám obavu, že by k tomu mohlo dojít. Nemyslel jsem si, že uvidím to, co jsem viděl 6. ledna před 4 lety, takže jsem velice opatrný, obezřetný a je to možné.
Protože ono se mluvilo, a teď já se skutečně chci zeptat, zda to jsou jenom přílišně zbytečně děsivé scénáře, anebo něco relevantního, reálného, co může nastat. Mluvilo se i o hrozbách občanské války.
Já jsem toto zmínil několikrát sám. Myslím si zpětně, že je to možná trošku přehnané. Nicméně k násilí dojít může. Nevím, jestli do té míry, že by z toho vznikla občanská válka.
Ať už to dopadne jakkoliv totiž.
No, je to tak. No a celkově je jasné, že tyto volby ještě prohloubí tu rozpolcenost americké společnosti.
On je to takový evergreen, že se mluví o přelomových, zlomových volbách, ale skutečně se zdá, že tyto takové být mohou.
Vidím to tak i pocitově, že od doby, kdy jsem odešel do Spojených států 1995, to znamená Bill Clinton a tak dál, toto jsou opravdu výjimečné volby a výjimečná situace. Už tedy jenom z těch důvodů, nebo z důvodu okolností, které se udály během kampaně, pokusy o atentát, primárky, kterými Harrisová neprošla, ale stejně byla kandidátkou a tohle všechno. Ale hlavně ta rozdělenost té společnosti, ten fakt, že voliči Donalda Trumpa jsou opravdu antisystémoví, i když jeho politika vlastně nedává žádnou logiku. A také za těch 25 nebo 30 let se změnily technologie, způsob, jakým komunikujeme. A podotkl bych, že si myslím, že jedním z faktorů, který přispěl k tomu, co se nyní děje, že směřujeme k vítězství Donalda Trumpa, je Elon Musk a platforma X, neboli Twitter. Platforma, která má zásadní dopad na to, jak ten volební narativ se vyvíjí a patří člověku, který je nevolený, nad kterým nikdo nemá žádný velký dozor. Toto je také něco, co do demokracie, zdravé demokracie nepatří.
America is a nation of builders, soon you will be free to build, napsal Elon Musk zhruba před hodinou na sociální síť X. Chcete to přeložit?
Amerika je národ nebo země lidí, co rádi staví věci. Nyní budete mít veškerou svobodu k tomu, abyste postavili, co chcete.
Dopadne to tak?
A já myslím, že Donald Trump bude mít volné ruce, aby vykonal nebo učinil to, co chce. Už i z toho důvodu, že volby do Senátu, které jsou trošku ve stínu prezidentských voleb, se vyvíjejí tak, jak se vyvíjejí, že republikánská strana bude mít většinu v Senátu. Víme, že ústavní soud je plný vlastně konzervativních soudců, kteří několik z nich bylo dosazeno Donaldem Trumpem během jeho předešlého období ve funkci. Takže v tom smyslu ano, ale mám obrovský strach z toho, co Donald Trump bude stavět a myslím si, že to nebude zahrnovat právní stát, fungující instituce, že bude spíše rozbíjet a podrývat.
Protože v tuto chvíli tvrdí, že to, co aktuálně ve Spojených státech je, to nefunguje, takže nějaká změna se samozřejmě dá určitě čekat. My budeme ve Vinohradské 12 ty výsledky, to sčítání nadále sledovat. My dva se už za pár hodin znovu uvidíme, znovu si o tom promluvíme. Vyřešíme, doufám, už tu otázku, kdo nakonec bude příštím prezidentem nebo prezidentkou Spojených států. Samozřejmě se může stát, že budou komplikace, že se sčítat bude mnohem déle, že můžou nastat nějaké úplně nenadálé okolnosti, které to všechno změní, ale my budeme u toho, přineseme ty novinky v nejnovější epizodě o půlnoci ze středy na čtvrtek. Tak pro tuto chvíli moc děkuju.
Taky děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s expertem na mezinárodní vztahy, který působil na Univerzitě Colby College v Maine, Milanem Babíkem. Ve Vinohradské 12 dál sledujeme vše, co se týká amerických voleb. Brzy se zase přihlásíme. Naslyšenou nejpozději zítra.